Ólafsdóttir.
Virðulegur forseti. Eins og fram kemur á dagskrá þingsins í dag að þá lítur fyrirspurn mín að breytingu á reglugerð númer 785/1999 en hún fjallar starfsleyfi fyrir mengandi atvinnustarfsemi og það vakti athygli mína í fréttum þegar að var fjallað breytingu á reglugerðinni í mars sem leið að þá kom fram að með breytingu hæstvirts ráðherra þá var hægt að sækja undan þá frá því að skila afritaða deiliskipulagi þegar sótt starfsleyfi fyrir mengandi atvinnustarfsemi og það kunna að vera röksemdir fyrir því en það sem að vakti athygli mína var sú staðreynd að umhverfisstofnun sem að er stofnun umhverfisráðuneytisins í að því er varðar mengunarmál og þetta starfsleyfismál og ýmislegt þar að lútandi gagnrýnir þetta í umsögninni reglugerðina. Það er að segja að umhverfisstofnunin sem að ábæði að starfa samkvæmt reglugerðinni og fylgin eftir er ekki sammála ráðherranum þessa skipan mála. Umhverfisstofnun tekur fram að hún telji ekki þörf á þessum breytingum þar sem mikilvægt þegar ákvörðun starfsleyfis er tekin að ráðstöfun á landi komi fyrst með aðalskipulagi og deiliskipulagi og að það sem mjög mikilvægur þessi tiltekni réttur almenning sem að og þeirra sem búa í nábýli við mengandi atvinnurekstur að þeir geti komið athugasemdir þá í gegnum skipulagsferlið. Skipulagsferlið er náttúrulega mjög vel skilgreint samkvæmt lögum og aðkoma almennings mjög vel vörðuð þar. En þarna fer ráðherrann gegn ráðleggingu umhverfisstofnunar án þess að fyrir því séu skýrar röksemdir. Að vísu það kemur fram á fréttavef, við minnir að það sé fréttavef Ríkisútvarpsins, að þar er bréf frá ráðuneytinu þar sem eru ákveðnar skýringar það að ráðuneytið hafi ákveðið að ráðast í þessar breytingar þar sem að fyrirkomulagið eins og það er hafi hamlað atvinnustarfsemi víða að það sé ekki tilgildandi deiliskipulagi kom til svæði þar sem starfsemi fer fram eða á að fara fram og það snúist í raun og veru hagræði. En ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hver eru rökin fyrir því að farið var gegn mati umhverfisstofnunar sem að ég tel að þurfa að vera býsna sterk varðandi breytingu á þessari reglugerð og ekki síður sú spurning sem kannski mikilvægari. Við hverja var haft samráð, við hverja hafði ráðherra samráð þessa ákvörðun að fara gegn sérfræðistofnuninni í mengunarmálum og hver hafði frumkvæði af þessari breytingu sem að ráðherra staðfesti í vetursumni?
Til málþökur, hæstvirtur umhverfisstofnunar.